VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่1กันยายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้สถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐยังคงขยายตัวต่อเนื่องโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นผ่านระดับ6ล้านคนไปแล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและอิสราเอลเดินทางด้วยเที่ยวบินพาณิชย์เที่ยวประวัติศาสตร์จากอิสราเอลไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หลัง2ประเทศในตะวันออกกลางลงนามข้อตกลงสันติภาพที่สหรัฐเป็นตัวกลางประสานเมื่อต้นเดือนสิงหาคมหลังการจัดการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองใหญ่ทั้ง2พรรคของสหรัฐเรามีบทวิเคราะห์เปรียบเทียบวิสัยทัศน์ด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้นำประเทศโจไบเดนมานำเสนอผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดแสดงให้เห็นว่า4ใน10ของคนอเมริกันสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการห้ามสื่อสังคมออนไลน์ TikTok ของจีนให้บริการในสหรัฐหากไม่ขายกิจการให้แก่บริษัทอเมริกันและสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆจากกรณีการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ของรัสเซียและจีนที่นักวิทยาศาสตร์อ้างว่าเริ่มพบจุดด้อยบ้างแล้วและปิดท้ายวันนี้ติดตามโครงการใหม่ของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ในการพัฒนาไมโครชิปเพื่อช่วยรักษาโรคทางสมองทั้งหมดนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ณบ่ายวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐแสดงให้เห็นว่าสหรัฐมีตัวเลขสะสมของผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า 6,21,000 คนขณะที่มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 183,400 คนมหาวิทยาลัยยังรายงานด้วยว่าพื้นที่ใน4รัฐทางมิดเวสต์หรือภาคทางตะวันตกตอนกลางของประเทศประกอบด้วยรัฐไอโอวา North Dakota South Dakota และ Minnesota เพิ่งรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดเป็นประวัติการของตนเมื่อเร็วๆนี้ขณะที่รัฐมอนทานาและไอดาโฮเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทำสถิติสูงสุดใหม่เช่นกันการปรับขึ้นของตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในพื้นที่เหล่านี้มีเหตุมาจากการที่ประชาชนออกมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากเช่นในเขตที่มีสถาบันการศึกษาตั้งอยู่และมีการเรียนการสอนในชั้นรวมทั้งในเขตสเตอร์จิสในรัฐเซาท์ดาโคตาที่เพิ่งจัดงานชุมนุมของสิงห์มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ติดต่อกันหลายวันและพบผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย88คนอย่างไรก็ดีแม้รัฐดังกล่าวของสหรัฐกำลังกลายมาเป็นพื้นที่ระบาดหนักอยู่รายงานข่าวแจ้งว่าอัตราการระบาดและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อื่นๆทั่วสหรัฐกำลังลดลงแล้วและขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐจะยังคงสูงที่สุดในโลกอัตราการติดเชื้อต่อจำนวนประชากรของประเทศกลับอยู่ที่อันดับ10ส่วนอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนประชากรอยู่ที่อันดับ11ของโลกตามข้อมูลของสำนักข่าวรอยเตอร์สไปต่อกันที่อินเดียครับอดีตประธานาธิบดีประณบ มุขเคอร์จีถึงแก่อสัญกรรมในวันจันทร์ที่31สิงหาคมหลังจากที่ตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนอดีตประธานาธิบดีมุขเคอร์จีวัย84ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล Army Research and Referral ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันที่10สิงหาคมเพื่อผ่าตัดลิ่มเลือดในสมองออกหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มแต่ผลตรวจเลือดพบว่าเขาติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 ทั้งนี้การผ่าตัดสมองของอดีตประธานาธิบดีอินเดียผ่านไปด้วยดีแต่อาการของเขากลับทรุดลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากเกิดการติดเชื้อในปอดทำให้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก่อนที่จะเสียชีวิตจากอาการอวัยวะล้มเหลวหลายส่วนหลังจากตรวจพบเชื้อ21วันโดยบุตรชายของเขาเป็นผู้ประกาศข่าวการเสียชีวิตของบิดาทาง Twitter ในวันจันทร์ครับนายประณบ มุขเคอร์จีดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอินเดียระหว่างปีคศ2012และคศ2017โดยก่อนหน้านี้เขาเคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายในเส้นทางการเมือง51ปีนอกจากนี้ยังเคยนั่งในตำแหน่งคณะกรรมการของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ด้วยจากอินเดียไปต่อกันที่ตะวันออกกลางครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและอิสราเอลเดินทางจากท่าอากาศยานเบนกูเรียนในอิสราเอลไปถึงกรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ในวันจันทร์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์ลำแรกที่เริ่มบินในเที่ยวบินตรงจากอิสราเอลไป UAE ตามข้อตกลงสันติภาพที่ทั้งสองประเทศลงนามเมื่อต้นเดือนสิงหาคมครับโดยเครื่องบินลำนี้บินผ่านน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียซึ่งถือเป็นครั้งแรกของเที่ยวบินพาณิชย์จากอิสราเอลก่อนที่จะลงจอดที่สนามบินในกรุงอาบูดาบีอิสราเอลและ UAE ร่วมลงนามเริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อต้นเดือนสิงหาคมโดยมีสหรัฐเป็นตัวกลางในการเจรจาซึ่งทำให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE กลายเป็นประเทศอาหรับประเทศที่3ต่อจากอียิปต์และจอร์แดนที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับปกติกับอิสราเอลผู้แทนสหรัฐที่ร่วมเดินทางไปกับเที่ยวบินประวัติศาสตร์นี้มีนายเจเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาระดับสูงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นายโรเบิร์ตโอไบรอันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวนายอาร์วีเบอร์โควิชผู้แทนของสหรัฐประจำตะวันออกกลางและนายไบรอันฮุกผู้แทนสหรัฐประจำอิหร่านส่วนทางฝั่งอิสราเอลนำโดยที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเมียเบนชับบาตรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหลายกระทรวงของอิสราเอลยังอยู่กันที่ตะวันออกกลางครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความออกมาในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐกำลังเริ่มกระบวนการลดจำนวนทหารอเมริกันที่ประจำการในอิรักโดยไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆอย่างไรก็ดีในข้อความที่ทวีตออกมานี้ประธานาธิบดีทรัมป์แนบลิงก์ของรายงานข่าวการลดจำนวนเจ้าหน้าที่ทหารในภูมิภาคตะวันออกกลางจาก 5,200 นายให้เหลือ 3,500 นายโดยสำนักข่าว OAN ซึ่งเป็นสื่ออนุรักษ์นิยมที่สนับสนุนผู้นำสหรัฐมาด้วยขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐเจสสิก้าแอลแมคนาลตี้ยืนยันรายงานนี้โดยระบุว่าการลดกำลังทหารอเมริกันนั้นเป็นไปตามสถานการณ์ในอิรักที่เริ่มมีความสามารถในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายไอซิสได้ดีขึ้นฮุเซนอาลีอาลาวีศาสตราจารย์ด้านความมั่นคงประเทศที่มหาวิทยาลัยนาเรนในกรุงแบกแดดให้ความเห็นว่ากองกำลังพันธมิตรที่มีสหรัฐเป็นผู้นำยังคงมีความสำคัญในการให้การสนับสนุนด้านต่างๆอยู่ศาสตราจารย์อาลาวีกล่าวเสริมว่าเป้าหมายสูงสุดของรัฐบาลกรุงวอชิงตันและรัฐบาลกรุงแบกแดดคือการถอนกำลังทหาร 3,500 นายที่ยังอยู่ในอิรักออกมาให้หมดภายใน3ปีนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปกลับมาที่สหรัฐครับในการจัดประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันตัวแทนผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของทั้งสองพรรคมีโอกาสแสดงทัศนะเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศติดตามการเปรียบเทียบวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนในเรื่องนี้โดยคุณรัฐพลอ่อนสนิทซึ่งเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวแพซซี่วิดาคุสวาราของ VOA มานำเสนอครับ
ครับสองสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวอเมริกันที่ติดตามการจัดการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันและเดโมแครตนอกจากจะได้ชมการปราศัยสนับสนุนตัวแทนของแต่ละพรรคแล้วยังได้ทราบถึงจุดยืนของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนจากเดโมแครตและประธานาธิบดีทรัมป์แห่งพรรครีพับลิกันที่จะแข่งขันเป็นผู้นำสหรัฐในการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับในบรรดาหัวข้อที่หลากหลายที่ทั้งคู่ได้แสดงทัศนะแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศชี้เห็นถึงความแตกต่างของทั้งคู่เวทีของรีพับลิกันถูกใช้เพื่อใช้ภาพประธานาธิบดีทรัมป์ในฐานะผู้นำประเทศที่มีอำนาจบัญชาการสูงสุดในการกดดันศัตรูและตั้งข้อเรียกร้องมากขึ้นต่อพันธมิตรในขณะเดียวกันโจไบเดนกล่าวว่าเขาจะยืนอยู่ข้างพันธมิตรและจะไม่เข้าข้างผู้นำเผด็จการอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าโจไบเดนเป็นผู้นำที่อ่อนแอและเป็นผู้ที่จะสร้างความเสียหายต่อประเทศ
Joe Biden spent his entire career outsourcing their dreams and the dreams of American workers
ทรัมป์กล่าวในสุนทรพจน์รับตำแหน่งเป็นตัวแทนพรรคเพื่อลงเลือกตั้งประธานาธิบดีว่าโจไบเดนใช้เวลาทั้งหมดในอาชีพนักการเมืองของเขาส่งงานที่ควรจะตกเป็นของคนอเมริกันไปต่างประเทศเปิดพรมแดนที่เป็นที่อยู่ของชาวอเมริกันและส่งลูกๆของชาวอเมริกันไปทำสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นในต่างแดนโจไบเดนอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐภายใต้การนำของบารักโอบามากล่าวที่การประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำที่อันตรายและได้บั่นทอนสถานภาพของอเมริกาบนเวทีโลก
I'll be a president who will stand with our allies and friends and make it clear to our adversaries the days of cozying up to dictators is over
เขากล่าวว่าถ้าตนได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐตน จะไม่ทอดทิ้งพันธมิตรและเพื่อนพ้องของสหรัฐขณะเดียวกันก็จะส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อศัตรูว่าวันเวลาแห่งการสนิทสนมกับผู้นำเผด็จการได้จบสิ้นลงไปแล้วไบเดนกล่าวได้ว่าอเมริกาจะไม่นิ่งเฉยต่อการที่รัสเซียตั้งค่าหัวในการกำจัดทหารอเมริกันเข็มทิศนำทางของนโยบายต่างประเทศสหรัฐภายใต้โจไบเดนคือการยุติสงครามที่ยืดเยื้อเสนองบกลาโหมที่ต่ำลงและเดินหน้าตำหนิจีนเรื่องการค้าส่วนวาระหลักของพรรครีพับลิกันจะสะท้อนจากคำขวัญอเมริกา First ที่โยงกับการใช้ผลประโยชน์แห่งชาติของอเมริกาเป็นตัวนำนโยบายในส่วนของนโยบายที่เกี่ยวกับจีนและด้านความขัดแย้งทางทหารรีพับลิกันต้องการยุติการพึ่งพาจีนและนำลูกหลานอเมริกันเดินทางกลับสนามรบในต่างแดน
It may not have made him popular in every foreign capital but it's worked
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวว่าแนวทางอเมริกามาก่อนของทรัมป์อาจจะไม่ทำให้ทรัมป์เป็นที่นิยมในหมู่รัฐบาลทั่วทุกมุมโลกแต่รัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่านโยบายนี้ใช้ได้ผลจริงฝ่ายเดโมแครตได้เสียงสนับสนุนจากพลเอกโคลินพาวเวลอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสังกัดพรรครีพับลิกันสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุช
It comes from the experience he shares with millions of military families
พลเอกพาวเวลกล่าวว่าโจไบเดนจะช่วยดูแลทหารอเมริกันและชี้เห็นว่านายไบเดนมีประสบการณ์ร่วมกับอเมริกันชนหลายล้านครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นทหารเพราะลูกชายคนหนึ่งของอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ร่วมรบในสงครามผู้ติดตามการประชุมใหญ่ของรีพับลิกันได้เห็นประธานาธิบดีทรัมป์ใช้เวลาส่วนหนึ่งกล่าวถึงจีนทั้งในบริบทของการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสการค้าและการจ้างงานผู้นำสหรัฐบอกด้วยว่ารัฐบาลปักกิ่งจะครอบงำอเมริกาหากไบเดนชนะเลือกตั้งในเรื่องนี้นักวิเคราะห์โรเบิร์ตดาลีผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์จีนสหรัฐแห่งสถาบัน Kissinger Institute กล่าวว่า Republican ต้องการพูดถึงการกดดันจีนให้หนักขึ้นส่วน Democrat ต้องการพูดถึงการแข่งขันกับจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
This isn't just about poking the dragon through bellicose speeches, insults and accusations
เขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การยั่วมังกรให้โกรธด้วยวาทกรรมแต่ต้องคิดถึงการใช้จุดแข็งของสหรัฐการดำเนินนโยบายการทูตและการทำงานกับมิตรประเทศเพื่อแข่งขันกับจีนและปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐโดยมองถึงเป้าหมายระยะยาวในเรื่องสำคัญสำคัญแม้มีการประชันวิสัยทัศน์กันอย่างเข้มข้นระหว่างทรัมป์และไบเดนอาจารย์วิลเลียมฮาวเวลศาสตราจารย์ด้านการเมืองอเมริกันจากมหาวิทยาลัยชิคาโกกล่าวว่าตัวตัดสินชัยชนะของการเลือกตั้งมีเรื่องอื่นด้วยอย่างแน่นอน
Now the big concerns have to do with COVID they have to do with the economy and concerns about character
เขากล่าวว่าสิ่งที่สร้างความกังวลให้แก่คนอเมริกันขณะนี้มีตั้งแต่เรื่องการระบาดของโควิด-19 และเรื่องเศรษฐกิจและนั่นยังไม่รวมถึงบุคลิกภาพและลักษณะความเป็นผู้นำที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนำมาพิจารณาในการตัดสินใจวันที่3พฤศจิกายนนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณครับคุณรัตพลและก่อนที่จะไปหยุดพักกันในเบรกแรกผู้ว่าการรัฐโอเรกอนเคธบราวน์มีแถลงการณ์ในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐเรียกร้องให้เกิดการยุติวงจรแห่งความรุนแรงในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนหลังเกิดการประทะกันระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกลุ่มผู้ประท้วง Black Lives Matter เมื่อคืนวันเสาร์ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายรวมทั้งเกิดการประท้วงต่อเนื่องมาถึงคืนวันอาทิตย์ครับผู้ว่าการหญิงของรัฐโอเรกอนกล่าวด้วยว่าจะส่งตำรวจรัฐโอเรกอนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในเมืองพอร์ตแลนด์เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นในการจับกุมและตั้งข้อหากับผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงนอกจากนี้เธอยังได้วิจารณ์กลุ่มอันธพาลติดอาวุธแนวคิดขวาจัดที่ปะทะกับผู้ประท้วงในเมืองพอร์ตแลนด์และอีกหลายเมืองในสหรัฐว่าพยายามปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายและการต่อสู้บนท้องถนนใจกลางเมืองพอร์ตแลนด์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับการประท้วงในเมืองพอร์ตแลนด์ดำเนินมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมและตำรวจได้จับกุมผู้ประท้วงในเมืองพอร์ตแลนด์ไปแล้วเป็นจำนวนหลายร้อยคนรวมทั้งเมื่อคืนวันเสาร์ที่มีผู้ถูกจับกุมอีกจำนวนมาก ขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับกระทรวงพาณิชย์จีนประกาศในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นว่าจะมีการสอบสวนโครงการอุดหนุนไวน์ออสเตรเลียที่รัฐบาลกรุงแคนเบราดำเนินการมาหลายสิบโครงการโดยการสั่งตรวจรอบนี้คาดว่าจะยืดยาวนาน1ปีเป็นอย่างน้อยไซมอนเบอร์มิงแฮมรัฐมนตรีการค้าออสเตรเลียออกแถลงการเพื่อปฏิเสธคำกล่าวหาของจีนพร้อมระบุว่าโครงการที่ว่าทั้งหลายเป็นเพียงงานค้นคว้าและพัฒนาซึ่งไม่ถือเป็นการอุดหนุนแม้แต่น้อยการสั่งตรวจสอบธุรกิจไวน์ของออสเตรเลียของรัฐบาลจีนครั้งนี้มีออกมาหลังกระทรวงพาณิชย์จีนเพิ่งเปิดการสอบสวนกรณีการทุ่มตลาดของไวน์ออสเตรเลียเมื่อ2สัปดาห์ก่อนโดยอ้างว่าผู้ผลิตไวน์ใช้วิธีตัดราคารุนแรงเพื่อจำหน่ายในจีนทำให้อุตสาหกรรมไวน์จีนได้รับความเสียหายมาติดตามผลสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน TikTok กันครับผลสำรวจโดย Reuters Ipsos ซึ่งได้รับการเปิดเผยในวันจันทร์สำรวจความเห็นคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่จำนวน 1,349 คนทั่วประเทศและพบว่า 40% สนับสนุนคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการกดดันให้ ByteDance บริษัทจากประเทศจีนขายกิจการ TikTok ในสหรัฐภายในวันที่15กันยายนนี้ครับโดยมีกลุ่มตัวอย่าง 30% ที่ไม่เห็นด้วยส่วนอีก 30% ไม่สนับสนุนและไม่คัดค้านครับเมื่อพิจารณาแบบแยกพรรคการเมืองพบว่าในกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค Republican มีประมาณ 69% ที่บอกว่าสนับสนุนคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์เทียบกับตัวเลข 21% ของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค Democrat ผลสำรวจของ Reuters Ipsos พบด้วยว่า 38% ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่าตนคุ้นเคยกับแอป TikTok ขณะที่ 25% บอกว่าเคยดูวิดีโอในแอปนี้และ 35% บอกว่าเคยแต่ได้ยินชื่อเท่านั้นและสำหรับภาวะการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ปรับลดลง 223.8 จุดปิดที่ 28,430 จุดขณะที่ Nasdaq ปรับเพิ่มขึ้น 79.8 จุดปิดที่ 11,775 จุดส่วน S&P มีการปรับลดลง 0.22% ที่ 3,500 จุดราคาทองคำในวันนี้ปรับลดลง 0.24% ปิดที่ 1,973 ดอลลาร์ 90เซนต์ต่อออนซ์และในช่วงคำในข่าวในสัปดาห์นี้นักวิทยาศาสตร์กำลังจับตาวัคซีนที่พัฒนาจากรัสเซียและจีนอย่างใกล้ชิดครับหลังพบจุดด้อยของวัคซีนเหล่านี้บ้างแล้วติดตามรายละเอียดพร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจต่างๆจากคุณนิติการกำลังวันครับ
การแข่งขันของประเทศมหาอำนาจเพื่อพัฒนาวัคซีนต้านโควิดให้ได้ก่อนใครในโลกได้ตั้งคำถามถึงประเด็นความปลอดภัยและประสิทธิภาพกับผู้ใช้นะคะและพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า Scientists see downsides to top COVID-19 vaccines from Russia, China หมายความว่านักวิทยาศาสตร์พบข้อเสียของวัคซีนโควิดที่ผลิตจากรัสเซียและจีนค่ะนักวิทยาศาสตร์เร่งศึกษาวัคซีนที่พัฒนาจากทางรัสเซียและจีนและพบข้อด้อยของวัคซีนเหล่านี้ก็คือว่าวัคซีนดังกล่าวต่างผลิตมาจากไวรัสไข้หวัดที่มนุษย์เคยประสบพบเจอมาซึ่งอาจกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีนได้นะคะหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ได้รายงานว่าผู้เชี่ยวชาญหยิบยกวัคซีนโควิดที่พัฒนาโดย CanSino Biologics และสถาบันกามาเลย่าของรัสเซียซึ่งผ่านการอนุมัติทั้งคู่นะคะโดยวัคซีนทั้ง2นั้นมาจากการใช้ไวรัสอะดีโนซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนาวัคซีนที่ใช้ไวรัสอะดีโนนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เพราะอยู่ในวัคซีนป้องกันโรคมานานหลายทศวรรษนะคะแต่อีกด้านหนึ่งมนุษย์จำนวนมากมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสอะดีโนแอดฟาสอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะจากข้อมูลที่พบว่าปัจจุบันมีผู้คนในจีนและสหรัฐราว 40% และผู้คนในแอฟริกามีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสประเภทนี้มากถึง 80% ด้วยกันค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้สนใจคำในพาดหัวข่าวเลยนะคะที่ว่า downside เป็นคำนามค่ะหมายถึงข้อเสียข้อพึงระวังและด้านลบนะคะมักจะเจอในบทวิเคราะห์ด้านการแพทย์หรือรวมถึงข่าวเศรษฐกิจหรือตลาดเงินตลาดทุนด้วยนะคะตัวอย่างเช่น What's the downside of investing in his company's stock right now? I would say it's incredibly overpriced. ถ้าถามว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทเขาตอนนี้ฉันบอกได้เลยว่าราคามันแพงเกินไปน่ะคำว่า downside มีคำที่มีความหมายคล้ายกันด้วยนะคะอย่างคำว่า shortcoming, drawback, pitfall และ disadvantage ตัวอย่างเช่น
Karen has a good plan to build a bright future outside this small town. The only pitfall is her husband's unwillingness to quit his job at a farm here.
หมายความว่าแคเรนมีแผนที่ดีที่จะไปสร้างชีวิตใหม่อันสดใสข้างนอกเมืองเล็กๆแห่งนี้ติดอยู่แค่ว่าสามีของเธอไม่อยากเลิกทำงานที่ฟาร์มแห่งนี้เท่านั้นเองค่ะในด้านลบก็ต้องมีด้านบวกนะคะเราสามารถใช้ได้ว่า upside เป็นคำนามค่ะหมายถึงข้อดีโอกาสดีๆหรือด้านบวกนะคะตัวอย่างเช่น when I look at your business proposal I see more upsides than riskBut I'm not sure the company is in a position to take any risk at all.
มาดูแผนธุรกิจที่เธอเสนอมาฉันคิดว่ามีโอกาสที่ดีมากกว่าความเสี่ยงนะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้บริษัทพร้อมจะรับความเสี่ยงได้หรือเปล่าเมื่อพูดถึงด้านลบและด้านบวกกันมาแล้วนะคะถ้าเกิดจะบอกว่ากลางๆแบบว่าไม่ดีแล้วก็ไม่เลวจะพูดว่าอะไรเราสามารถใช้ได้ว่า average, mediocre หรือ ordinary เป็นคำคุณศัพท์นะคะตัวอย่างเช่น His department posted average earning results last quarter and he tried to say the numbers were better than expected.
หมายความว่าหน่วยงานของเขารายงานผลประกอบการระดับกลางๆเมื่อปีที่แล้วแต่เขาพยายามบอกว่าตัวเลขนี้ดีกว่าคาดค่ะหรือถ้าเกิดจะใช้ง่ายๆไปเลยนะคะ so-so.
ตัวอย่างเช่น Didn't you say you have a so-so appetite? You order so much food. We should have gone for a buffet dinner.
หมายความว่าไหนบอกว่าไม่ค่อยหิวไงสั่งซะเยอะเชียวรู้งี้พาไปกินบุฟเฟ่ดีกว่าค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากบิลมาร์เรย์ดาราฮอลลีวูดที่ว่า
I always want to say to people who want to be rich and famous try being rich first see if it doesn't cover most of it there's not much downside to being rich other than paying taxes and having your relatives ask you for moneyBut when you become famous, you end up with a 24-hour job.
หมายความว่าผมบอกมาตลอดเลยว่าใครที่อยากรวยและอยากมีชื่อเสียงให้พยายามรวยให้ได้ก่อนและดูว่าได้ในสิ่งที่ต้องการเกือบทั้งหมดหรือเปล่าเพราะความรวยไม่ค่อยมีข้อเสียเท่าไหร่นอกจากจ่ายภาษีสูงและโดนญาติขอเงินแต่ถ้าคุณมีชื่อเสียงเมื่อไหร่ชีวิตของคุณจะต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงอย่างแน่นอนค่ะฉันนี้ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามรายงานพิเศษในช่วงสุดท้ายและในช่วงสุดท้ายของวันนี้มาติดตามรายงานเกี่ยวกับNeuralink บริษัทสตาร์ทอัพที่อีลอนมัสก์มหาเศรษฐีร่วมก่อตั้งที่ทางบริษัทหวังว่าจะนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านต่างๆรวมทั้งการรักษาโรคทางสมองด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์สมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญของ VOA มีรายละเอียดมาเสนอส่งท้ายครับ
เมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วอีลอนมัสก์ CEO ของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาและบริษัท SpaceX เปิดตัวหมูตัวเมียชื่อเกิร์ทรูดที่มีคอมพิวเตอร์ชิปขนาดเท่าเหรียญเล็กๆและมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง23มิลลิเมตรฝังอยู่ในสมองโดยคอมพิวเตอร์ชิปนี้ฝังอยู่ในสมองของหมูส่วนที่ควบคุมจมูกและปากและเมื่อหมูเกิดทรูดเริ่มกินและดมอาหารภาพบนจอคอมพิวเตอร์ก็แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวในการทำงานของระบบเซลล์ประสาทของหมูด้วยการทดลองของบริษัทสตาร์ทอัพชื่อ Neuralinkซึ่งอีลอนมัสก์เป็นผู้ร่วมก่อตั้งดังกล่าวมุ่งจะแสดงความคืบหน้าเกี่ยวกับเป้าหมายของการฝังไมโครชิปในสมองของสัตว์และในที่สุดแล้วคือคนเพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทบางอย่างอย่างเช่นอัลไซเมอร์การสูญเสียการได้ยินโรคซึมเศร้าการนอนไม่หลับและเพื่อแก้ไขอาการอัมพาตจากการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังเป็นต้นโดยนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทนูราลิงกล่าวว่าไมโครชิปที่ว่านี้จะช่วยให้แพทย์เข้าใจโรคของสมองต่างๆได้ดีขึ้นจากสัญญาณคลื่นสมองที่ไมโครชิปส่งออกมาในการทดลองครั้งนี้อีลอนมัสก์ไม่ได้เปิดเผยเป้าหมายเรื่องเวลาถึงแม้ก่อนหน้านี้เขาได้ประกาศว่าจะเริ่มทดลองในคนได้ในช่วงปลายปีนี้ก็ตามแต่อีลอนมัสก์เปิดเผยว่ามีหมูที่ใช้ทดลอง3ตัวซึ่งได้รับการฝังไมโครชิปขนาดเล็กตัวละ2ชิ้นและหมูทุกตัวล้วนมีสุขภาพดีมีความสุขและมีพฤติกรรมไม่แตกต่างจากหมูตัวอื่นแต่อย่างใด อีลอนมัสก์กล่าวด้วยว่าวัตถุประสงค์ของการสาธิตครั้งนี้ก็คือเพื่อสร้างความสนใจและระดมความรู้ความชำนาญจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาเพื่อเร่งการพัฒนาที่เดิมถูกจำกัดอยู่เฉพาะในห้องทดลองให้เป็นจริงได้เร็วขึ้นขณะนี้ Neuralink บริษัทสตาร์ทอัพไฮเทคในนครซานฟรานซิสโกดังกล่าวมีเงินทุน$158 ล้านโดย$100 ล้านเป็นเงินจากอีลอนมัสก์และมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ราว100 คนครับเกรมี่มอฟฟัตนักวิจัยด้านประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งนครโทรอนโตกล่าวว่า Neuralink ได้แสดงความคืบหน้าให้เห็นจากขนาดความสามารถในการจัดการพลังงานและการส่งสัญญาณแบบไร้สายของไมโครชิปที่ฝังอยู่ในสมองหมูอย่างไรก็ตามนักวิจัยคนอื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้เตือนว่ายังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในระยะยาวอย่างน้อยเพื่อให้แน่ใจว่าไมโครชิปที่ว่านี้จะใช้งานได้นานเพียงใดอีลอนมัสก์ซึ่งมีผลงานความสำเร็จในการผลักดันความก้าวหน้าใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์หลายด้านอย่างเช่นจรวด SpaceX รถไฟฟ้า Tesla และระบบคมนาคม Hyperloop เคยเตือนบ่อยครั้งเกี่ยวกับความเสี่ยงหรืออันตรายของการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้แต่ในครั้งนี้อีลอนมัสก์กล่าวว่าความสำเร็จทางการแพทย์ของโครงการฝังไมโครชิปในสมองจะเหมือนการหลอมรวมมนุษย์เข้ากับปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะทำให้ระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นเสมือนส่วนต่อขยายของตัวเรานั่นเองผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington. ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ